Gipliyen Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Biz gepleşigimizi halkara temamy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 5-nji dekabrda ABŞ senatorlaryna iýilmekçi bolan ýüzlenmesini goýup bolsun etdi. Joe Bidenyň Ukrainadaky we Israildaky uruşlar üçin takminan 106 milliard dollar mösbürünäki maliýe haýyş boýunça çekişme gyzyşýar. Zelenskiniň dowamly Amerikan harby ýardymlarynyň Ukraina berilmegi boýunça ýüzlenme bilen çykyş etmegine garaşlýar. Ukrayna sövüş meydanında ağır kışa tayyarlık görüyor. Rus sarvaları ve topokları asudur ayetleri öldürmeyi devam ettiriyor. Biden administrasiyası Oktyabr ayına kongresden dinevir Ukrayna himayet verilmeyini de eleysem, serhet hopsuzluğunu hem öz için alayan yardım bokçasını kabul etmeyi hayiş edipti. Yöne Respublikanların gödeviçliğindeki vekiller palatası bu hayişi ret etti. Senatın ağırlık lideri Mitch McConnell'ın öz egindeş Respublikanlarının bu tassamı ara alınıp masalatlaşlarını onun karşısına ses verilmeyini duydurmağının edil iziyanı Zelenski öz video izlenmesini koyup olsun etti. Braden 5-nji dekabrda Wikiler öýüniň sözçüsi Mike Johnson ABŞ-nyň serhet howpsuzlygynyň göreş bolanyny aýdyp berk çykyş etdi. Biz şonu birinjilik bilen ileri tutýarys we beýleki borçnamalaryň aradasyny diýer tip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Senatyň köplük lideri Chuck Schumer Zelenskiniň Biden administrasiýasynyň ýardymlarynyň nähili möhümdigini utamak maksady bilen guramalaşdyryn ýygnagyny etmekçi bolan çykyşyny goýup bolsun edendigini aýtdy. Aktam 4-nji dekabrda Ukraina niýetlenen Amerikan ýardymlarynyň yılın ahırına çeni kuturacaktuğunu duydurdu. Biden administrasiyasının büccet meseleleri boyunca müdürü Salanda Young Vekiller Palatasının Respublikan sözcüsü Mike Johnson'a ivrin hatırını açık duyduruş verip ABŞ harbi yardımlarının bolmalılığının Ukrayna'nın harbi tağırlarlarına badak salacaktuğunu hem de sevuş meydanına Rusya'nın mümkünçülüklerini arttıracaktuğunu aitti. Onsuz hem bizim hopsuzluk yardım bokçularımızın gövrümü keçeldi ve yardımların kovuşturulmağı hası çekli olyar deyip Young yazdı. Bizim yardımlarımız bes edilse bu Ukrayna üçin möhüm meselelere sebep bolar. Bizim bütün dünyadaki yaranlarımız tagallarlaryny ýygjamlaşdyrýan mahaly ABŞ-nyň goldawy möhüm bolup durýar we başgalar tarapynyň onuň öwredini dolup bolmaýar diýip ol aýtdy. Galland taşary işler ministri Hanke Bruins Slot 5-nji dekabrda Kiýewde Gollandiýanyň Ukraina berýän ýardymlaryny artdyranyny aýdyp buýurdyň 2024-nji ýylda Ukrainany goldamak üçin 2,5 milliard euro möçberini himayet berjekdigini ýygnan etdi. Bruins Slot öz ýurdunyň noýabr aýyna F-16 sewiş uçurlary boýunça Rumyniýada türgünleşik merkezini açandygyny hem de Ukrainanyň mümkin bolduğundan gysga wagtyň içinde sewiş uçurlarynyň peýdalanmagy ugruna öz ýurdunyň Birleşen Ştatlary Daniýa we beýleki ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Bu aralykda Ukrain güýçleri Avdiýewka Senagat şäheriniň töweregine Rus goşunlaryna garşy ýakyn aralyk söwüşlerine gatnaşýar. Rus güýçleri birnäçe hepde bäri Günnogor Donetsk sebitine Ukrain garşylygynyň simbolyna öwrülen şäheriň daşyny gabamagy synanşýar. Ukrain goşunlary Avdiýewka sebitine 23 Rus hüjümini serpikdirdi diýip Ukrainanyň baş ştaby 5-nji dekabrda agşam beren hasabatyny aýtdy. Hasabat günüň dowamyny frontda 70 söwüş çakmyşygynyň bolup geçendigini aýtdy. Hasabata görä Ukrain goşuny Rus goşunlarynyň Kupyansk uğru boyunca 5, Liman sevitini 13, Bakhmut sevitini 9 ve Avdiyevka sevitini 23 hücumini iza serpiktirdi. Ukrayn güçleri Marinkada ve Donetsk sevitinin goloydaki etraplarına Rus güçlerine karşı durmağı devam ettiriyar. Düşman ol yerlerde 13 hücum amalaşırdı. Aviasiya yardımlarından peydalanıp deyip hasabı da itti.